Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og da det i dag er den 21. december, så tænkte jeg, at vi i dag skulle lade os inspirere lidt af den tyske jul. Vi skal blandt andet høre, hvilke julekager man kan lave, hvis man vil holde en ordentlig tysk jul, og vi skal også høre, hvorfor tyskerne de spiser pølser og kartoffelsalat til juleaften. Men først så skal vi høre lidt tysk julemusik, som det du hører i baggrunden her, og hvordan det også har påvirket de sange, som vi synger til jul. Hvis du kunne tænke dig at være med i udsendelsen med et indspark, så kan du altså sms ind, skriv til 1424, start din besked med R4, og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvad er din favorit blandt de tyske julesange, og så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om du kunne forestille dig at spise pølser med kartoffelsalat juleaften. Lad os starte med den mest kendte tyske julesang. Det er faktisk den, vi hører i baggrunden her. Den har vi faktisk også i en dansk version. Lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder. Ja, altså glæde jul, dejlig jul af B.S. Ingemann. Men den oprindelige udgave, den var altså på tysk, den hedder Stille Nacht, Heilige Nacht, og der knytter sig en ret spøjs legende til, hvordan den her sang den blev til. En mus skal simpelthen have haft en finger med i spillet til, hvordan den her sang den blev til.
Mein Name ist Michael Fischer, ich bin geschäftsführender Direktor am Zentrum für populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg.
Jeg ringede til Michael Fischer, som er administrerende direktør på Centrum for Populære Kultur und Musik ved Universitetet i Freiburg. Altså han forsker i folkekære sange i Tyskland.
Stille Nacht, Heilige Nacht wurde hier für eine ganz konkrete Feier verfasst für Weihnachten des Jahres 1818 und zwar in Oberndorf bei Salzburg. Das heißt, es war ein katholischer Gottesdienst und
ja, Stille Nacht, Heilige Nacht blev skrevet til en katolsk gudstjeneste i 1818 i landsbyen Oberndorf ved Salzburg, altså i Østrig. Forfatteren bag teksten, Josef Mohr, han sang tenor, mens organist Franz Gruber sang bas. Det var Franz Gruber, som havde skrevet melodien. Og de sang i en kirke, men melodien den blev spillet på guitar og ikke på orgel, for orglet var gået i stykker.
Eine der Legenden dreht sich auch um die Orgel, nämlich dass eine Maus den Orgelbalg zerfressen hatte. Wie gesagt, das ist eine Legende.
En legende fortæller nemlig, at en mus havde gnædet orgelbælgen i stykker, og en orgelbæl, det er altså den blæsebæl, man bruger til at blæse luft ind i orglet med. Derfor blev Josef Mohr og Franz Gruber nødt til at improvisere, og de fandt altså på at spille Stille Nacht, Heilige Nacht. Ifølge legenden, så er det selvfølgelig Gud, der lidt havde en finger med i spillet her, da musen altså gnævede orgelbælgen i stykker. Der knytter sig flere historier til sangen, men før vi hører dem, så lad os lige høre, hvordan Stille Nacht, Heilige Nacht lyder på tysk. Stille Nacht, Heilige Nacht bredte sig til resten af verden. På engelsk hedder den Holy Night, Silent Night, og i Danmark der var det altså B.S. Ingemann, der gav den en fri oversættelse i Glade Jul, Dejlige Jul. Jeg har talt med Jørgen Carlsen, som er formand for Højskolesangbogens udvalg, og han fortalte en anden og, jeg synes, også ret god historie, som også knytter sig til Stille Nacht, Heilige Nacht.
Det, der er specielt ved den salme, det er, at den har givet anledning til et af de mærkværdigste øjeblikke i verdenshistorien. Det tror jeg roligt, man kan sige.
Okay.
Vi skal cirka 100 år tilbage i historien. Vi skal til Flandern i 1914. Første verdenskrig brød ud i august måned 1914, og ingen havde på det tidspunkt egentlig nogen anelse om, hvad der var på færde og hvad der ville ske. De fleste hilste krigen velkommen som en forløsende, sådan et brusebad nærmest ud af den spænding. Altså, nogle tyskere sagde, at vi skal lige på en efterårsmanøvre, hvor vi skyder med skarpt. Og englænderne sagde, jamen det er næsten som at forlade en gardenparty. Vi skal lige derover, og så skal vi ordne tyskerne. Og så blev det jo en så vildt blodig krig, der efterlod 9 millioner døde soldater i skyttegravene, og 6 millioner civile omkom også. Og næsten lige så mange endte som invalider. Og endnu her i julen 1914, der er der cirka faldet 1 million mennesker på slagmarken allerede. Og vi befinder os, som sagt, i Flandern. Der er to skyttegravsformationer over for hinanden. Englænderne på den ene side, og tyskerne på den anden side. Og det har været et helvede. Det har øst pis regnet i dagevis, og det hele er stor, en stor mudderpøl. Men så sker der det den 24. december, at der kommer sådan en rimfrost, som ligger ligesom et, jeg har nær sagt, ligelagen hen over hele landskabet, og blæsten holder op, og der bliver sådan en underlig fredfyldt stille, og så hører man, eller englænderne i deres skyttegrav hører så nogle tyske soldater fejre jul ved at synge Stille Nacht, Heilige Nacht, og den genkender de jo som Silent Night, Holy Night, og der bliver tavshed en stund. Så er der nogle af tyskerne, der siger, we don't shoot, you don't shoot. Og så laver man en improviseret våbenhvile, uden mellemkomst af officer eller noget som helst. Folk stiger op af skyttegravene og mødes i ingenmandsland, og mødes egentlig, som jeg nær sagt, det er helt perverst at forestille sig det egentlig, som gamle venner. Altså, de udveksler billeder af kærester og bytter smøger og begraver de døde, som lå i ingenmandsland, og de ender med en fodboldkamp og spiller fodboldkamp i ingenmandsland. Og slutter af med et måltid også. Altså, det er det mest besynderlige julemåltid, jeg tror, man overhovedet kan forestille sig. Det var ved et par dage, og så klinger det ud igen, og så er de tilbage i skyttegravene, og så fortsætter skyderiet igen. Men det er simpelthen så enestående, fordi det jo illustrerer noget, som egentlig også Yoko Ono og John Lennon sagde, da de lavede den der Love In, eller hvad de nu gjorde i forbindelse med en jul engang i 70'erne, hvor de sagde, hvor de lavede den her And So It's Christmas, hvor de så har et omklæd, der siger War is over. War is over if you really want it. Mm. Now. Altså, og selvom det selvfølgelig er sådan lidt, nogen kan sige lidt udflippet i vis snak, så er der jo det om det, at hvis folk i uniformen nedlagde våbnene, jamen så ville der ikke være krig. Det er bare så svært, altså ligesom at gøre det på samme tid, havde nær sagt.
Hvor stort et aftryk har tyske julesange egentlig sat på den danske højskolesangbog?
Hvis du spørger mere bredt, hvor stort et aftryk har den tyske jul afsat på den danske kultur, så vil jeg sige et umådeligt stort aftryk. Stort set alle vores juleskikke, altså med juletræet, julehjerterne, dansen omkring træet, sangen, gaverne, alt sammen er importeret sydfra. Jeg tror, at den eneste juleskik, som ikke er tysk, det er selve den tradition, der er med at bruge misteltenen, og at man må kysse den person, der står under misteltenen. Det er vist et keltisk frugtbarhedsritual, men ellers er det massiv kulturimport sydfra, der egentlig kendetegner den danske jul. Og nogle af sangene er jo blevet oversat, eller salmerne er blevet oversat til dansk og trives i bedste velgående. En af dem er Paul Gerhardts, som hedder Fröhlich soll mein Herz springen. Det er den, der på dansk, takkeværende oversætter, der hedder Brandt, er blevet til Hjerte, løft din glædes vinger. Og det er sådan set måske for mig at se den allermest betagende julesalme, som findes i salmebogen og i højskolesangbogen. Og det er den, fordi den egentlig er blevet til under de mest forfærdelige omstændigheder overhovedet. Den stammer fra 1653. Forfatteren Paul Gerhardt er blevet præst i Mittenwalde et par år før, og det er en lille by, en landsby syd for Berlin. 30-årskrigen har hærget på det grusomste i det tyske område, og stort set, jeg tror, 5/6 af byens huse bliver brændt ned. Så der er kun ud af 240 huse, er der kun 42 tilbage efter krigen. Samtidig har byen været udsat for plyndringer, og der har været en pestepidemi. Og Paul Gerhardt selv oplever i sin tid som præst i byen, det er sådan cirka 10 år, og miste 4 af sine 5 børn. Så man kan sige, på mange måder, ground zero. Og det, der er det fantastiske ved den der julesalme, Hjerte, løft din glædes vinger, det er, at den alligevel taler om julen som den altså absolute og optimale glæde for mennesket. Et af versene lyder sådan på dansk, er I fattige og arme, undskyld. Ind kun stig, han er rig og har hjerte varme. Eller et andet sted. I som tunget stiger træde. Stans og hør, her er dør til den sande glæde. Altså, selvom folk er nærmest altså mast ned under guldbrædderne. Man kan forestille sig menigheden. Den har ikke været sådan særlig euforisk i hvert fald. Og der har ikke været nogen grund til. Så altså kommer han alligevel med det her jublende sådan budskab, at Kristus er kommet til jorden i kraft af julen, eller det vi fejrer i julen, og det er simpelthen det glædesbudskab, vi skal leve livet på. Det er meget, meget stærkt, vil jeg sige. Og det er meget fjernt fra den der mere sentimentale sådan omgang med julen, som jeg da bestemt også har en svaghed for, med juleknæs, pebernødder, marcipangris og alt det der sådan søde, men altså egentlig lidt kitschede også indimellem, ikke? Altså, eller lidt bittermejeragtige, kan man sige. Altså, julen er jo også altså et meget, meget småbordligt foretagende, hvis du ser på mange af de skikke, der egentlig sådan foregår i de små hjem. Men ikke her.
Det var altså Jørgen Carlsen, formand for Højskolesangbogens udvalg, som jeg havde talt med her. En anden tysk julesang, som der nok er nogen af jer derude, som har hørt om før, det er Tannenbaum, o Tannenbaum. Grantræ, o grantræ, sådan lidt forenklet oversat. Og selvom det altså på overfladen kunne lyde som en af de måske mest julede julesange nogensinde, altså en sang om juletræet, så var det oprindeligt slet ikke en julesang. Det fortalte Michael Fischer, administrerende direktør på Centrum for Populære Kultur und Musik ved Universitetet i Freiburg.
Das Motiv mit dem Tannenbaum geht auch sehr weit in die Geschichte zurück. Schon aus der frühen Neuzeit, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, gibt es das Motiv mit dem Tannenbaum und den grünen Blättern. Also mit den Blättern sind die Nadeln gemeint. Und es geht bei diesem
Motivet med grantræet og dens grønne blade, det strækker sig langt tilbage i historien, faktisk helt tilbage til 16. eller 1700-tallet. Og det her evigt grønne træ, det bliver set som et symbol på trofasthed og modstandsdygtighed. I 1819, altså samme år som Stille Nacht, Heilige Nacht blev skrevet, der skrev August Czarnak O Tannenbaum som en kærlighedssang.
Und da wird die Treue des Baumes, des immergrünen Baumes, mit der Untreue des geliebten Mädchens entgegengesetzt.
Og i den sang, der står det trofaste grantræ med de evigt grønne blade i kontrast til den utro kæreste. I 1824, der er det så en evangelisk præst, som omskriver kærlighedssangen til en julesang, og her der står grantræet så som symbol på håb. Michael Fischer, han siger, at man selv kan vælge at tolke det her symbolske håb i en kristen kontekst. Man kan også vælge ikke at tolke det sådan. Men jeg var egentlig lidt nysgerrig på, hvordan den oprindelige tekst den lyder, og særligt de her vers om den her utro kæreste, som der stod i kærlighedssangen oprindeligt. Vi kan lige prøve at se, hvordan teksten den oprindeligt så ud, før det var, den blev omskrevet til en julesang. Altså første vers, det lyder sådan, som vi kender det. O Tannenbaum, O Tannenbaum, vi trøje sin dine blætter, osv. osv. Altså, O grøntræ, O grøntræ, hvor trofast er dine blade. Men så kommer vi til andet vers, og I får lige hele andet vers i sin tyske form. O Mägdelein, O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte. Du schwurst mir treu in meinem Glück, nun arm ich bin, gehst du zurück. O Mägdelein, O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte. I sådan en fri dansk oversættelse. O pige, o pige, hvor falsk er dine luner. Du svor mig trofasthed i min velstand. Nu jeg er fattig, går du tilbage. O pige, o pige, hvor falsk er dine luner. Ja, så man også hørt det. Jeg synes, vi skal holde os til den mere julede udgave, altså juleversionen af Tannenbaum, O Tannenbaum. Så lad os lige høre, hvordan den lyder, hvis der skulle være nogen derude, som ikke kan huske, hvordan den helt præcist går.
O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, thank you.
Jeg kom lige til at trykke på noget forkert her. Jeg var faktisk inde og søge på, hvad det er for julesange, der er de mest populære blandt tyskerne. Og på førstepladsen, måske ikke helt overraskende, så kommer altså Stille Nacht, Heilige Nacht. Det var altså den, som vi hørte før, der blev talt om den her med musen, der gnede orgelbælgen over, eller i stykker ved en julemesse tæt på Salzburg i Østrig. Det var 37% af tyskerne, som har angivet den sang som deres favorit. Så er tyskerne altså måske heller ikke mere forskellige end os danskere, end at de også godt kan lide de engelske julesange. Nummer to på listen, det er Last Christmas af Wham. Det er personligt min favorit. 28% af tyskerne, de foretrækker den. Den næste, det er igen en tysk sang. Den hedder Leise Riesel der Schnee. Den stammer ligeledes fra 1800-tallet, sådan som vi hørte de andre sange her. Dog senere i samme århundrede. Leise Riesel der Schnee, altså på dansk Lad det sne, den kom til verden i 1895, og det skete også i en religiøs sammenhæng. Sangen er komponeret af en pastor og havde oprindeligt titlen Weihnachtsgruß, altså julehilsen. Efter den så kommer så White Christmas, den kender de fleste af jer nok, der også derude. Og derefter så Driving Home for Christmas. Ja, tyskerne kan altså også godt lide engelske sange, som vi også godt kan. Og så kommer Syser, de glokken lige klinge. Det er en sang fra 1860. Den blev skrevet af teologen Friedrich Wilhelm Kritzinger, inspireret af en anden folkesang, nemlig Seht wie die Sonne dort sinket. Kritzinger, han skrev sangen, mens han var på et seminar, som blev afholdt for kvindelige lærere. Og så først på 7. pladsen, det overrasker altså mig noget, der kommer Tannenbaum, O Tannenbaum. Den findes også i en engelsksproget version, altså O Christmas Tree, og er ligeledes blevet en fast del af det amerikanske julesangsrepertoire. Nu hørte vi tidligere Jørgen Carlsen tale om den her sang, Fröhlich soll mein Herze springen, altså den her sang, som blev skrevet i en udbrændt by under 30-årskrigen, hvor at humøret det var helt nede i kulkælderen, og alligevel så manden bag den her sang, han skrev altså en sang, som skal man sige, virkelig handlede om håb og alle de gode ting ved livet, og selvfølgelig også sådan med et meget religiøst motiv, altså alle de gode ting ved kristendommen, når man i det hele taget ved juletid bare skal glæde sig over, at frelseren ligesom er født og er kommet for at give os alle frelse. Og jeg tænkte faktisk, at vi også lige kunne nå at høre den sang, hvordan den altså lyder på tysk. Der fandtes altså også en dansk udgave den her, men lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder på tysk.
I dag vil et stort flertal i Folketinget efter alt at dømme erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Det sker omkring kl. 13. Et flertal af Christiansborgs partier har på forhånd sagt, at de vil stemme for at erklære løsgængeren og den tidligere udlændingeminister for uværdig. Det sker efter, at hun i sidste uge fik 60 dages ubetinget fængsel i rigsretten for forsætligt at have brudt ministeransvarsloven. Og hvis Inger Støjberg bliver erklæret uværdig, så vil det få en række konsekvenser for hende. Blandt andet så vil hun øjeblikkeligt blive udelukket fra parlamentarisk arbejde. Det vil sige, at hun ikke kan stemme. Hun skal også rydde sit kontor og aflevere sit udstyr tilbage. Inger Støjberg vil sandsynligvis også miste sin løn. For at skabe plads til coronapatienter på hospitalerne, så skal 300 indlagte patienter kunne flyttes midlertidigt ud i kommunerne. Det har et flertal i Folketingets epidemiudvalg besluttet. Derfor så skal kommunerne nu forberede et nødberedskab. Planen er, at kommunerne inden for 2 døgn skal kunne levere den ekstra kapacitet. Og hvis det sker, så vil ældre, der modtager hjemmehjælp i en periode, få mindre hjælp end normalt. Katrine Lester, der er direktør for Danske Seniorer, siger om den beslutning.
Jeg synes, det er en uanstændig idé over for de ældre. Når man får hjemmehjælp i Danmark, så er det, fordi man er meget svag og har et stort behov for hjælp. Og det kan man ikke bare suspendere, heller ikke i en kortere periode.
Katrine Lester mener ikke, at politikerne kan forvente, at pårørende kan hjælpe de ældre, hvis de eksempelvis får gjort mindre rent i en periode.
Altså, det tror jeg er utrolig vanskeligt. Der er jo ikke nogen pårørende til ældre, der ikke gerne vil give en hånd med, og som ikke vil hjælpe. Men de pårørende, de skal jo også på arbejde, de skal passe deres børn. De kan jo også være coronaramte.
Jakob Bundsgaard, der er formand for Kommunernes Landsforening, siger i en pressemeddelelse, at kommunerne håber, at de ikke bliver nødt til at lave nødberedskab. Den situation vil vi utrolig gerne undgå, for det vil ramme rigtig mange borgere, og det er meget væsentlige rettigheder, vi må afvige i en kortere periode, siger Jakob Bundsgaard. 2 20-årige mænd blev i går anholdt og sigtet for at have spillet en afgørende rolle i drabet på en 27-årig mand på Nørrebro den 2. december. Det oplyser Københavns Politi her til formiddag i en pressemeddelelse. De to er sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse, fremgår det. De bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. I alt er 4 mænd nu sigtet sagen, fordi 2 andre mænd i forvejen sidder varetægtsfængslet. Den 27-årige blev dræbt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfri Gade og Nørrebrogade. Få timer senere, der blev de første anholdt i sagen. Og siden har der været en række andre skyderier i og omkring Storkøbenhavn og Malmø, som formodes at have rocker- eller banderelation. Det har politiet tidligere oplyst. 30 personer er smittet efter en julekoncert i Betania-kirken i Aalborg, det skriver Nordjyske. Koncerten var i starten af december, og kirken og koret havde ellers taget flere forholdsregler. Blandt andet så havde de skåret ned i antallet af gæster og tjekket coronapas i døren. Men kort tid efter koncerten så meddelte en fra publikum, at personen var testet positiv for coronavirus, og derefter blev især medlemmer af koret testet positive. Lidt eller nogen sol, men også spredte sne, slud eller regnbyger og temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4.
Du lytter til Genau på Radio 4, hvor jeg i dag har fokus på tyske juletraditioner. Mit navn er Thomas Schumann. I første halvdel, der handlede det om julesange, og nu skal vi indstille appetitten og dække bord til tysk julemad. Og vi gør det lidt omvendt, vi skal egentlig først tage hul på desserten, men allerførst så vil jeg lige læse nogle af de mange fine sms'er op, som I derude har skrevet ind. Hvis I har en sms, I godt kunne tænke jer at sende herind, så kan I altså skrive ind til 1424, start jeres besked med R4 i et mellemrum, og jeg kunne godt tænke mig at høre jer, om I har nogle favoritter blandt de tyske julesange, og om I kunne forestille jer at spise pølser og kartoffelsalat til juleaften. Jeg prøver lige at læse nogle af de her sms'er op, vi har fået her fra nogle af lytterne derude. Her er det Cam Shaughnessy, tror jeg nok, jeg skal udtale det navn her. Han skriver: "Jeg kan ikke lide nogen julesange, da jeg som sand kristen ikke fejrer jul. da jul er en ukristenhedensk fest, som kristne bør tage afstand fra. Sådan kan man også vælge at se på det. Så har vi her en sms fra Claus, der skriver, smuk tysk korsang. Synes det er unfair at sammenligne pigekor med mandlig solist. PS, guddommelig mus, lyder som hellig håndgranat. Smitter Brexit? Spørgsmålstegn. Jeg fangede i hvert fald referencen, Claus, med hellig håndgranat til Monty Python. Jeg ved ikke lige, hvad forbindelsen er til Brexit, men der er nok en dybere mening med det. Så har vi en sms her også fra en lytter, som skriver, jeg skal for første gang holde jul i Tyskland med min tyske kæreste. Menuen kommer blandt andet til at bestå af rosenkål og klø. Og så er det lidt svært for mig at se her, hvad det er for, hvad der står her. Der er åbenbart et eller andet tegn, som ikke lige er oversat helt i sms'en, men jeg tror, det er kløse. Det gætter jeg på. Og så skriver jeg lytteren videre, øv, siger jeg bare, har meddelt, at jeg medtager min egen flæskesteg, som skal spises sammen med jydenachos, og det er franske kartofler dyppet i sovs og rødkål. Uanset, så skal det nok blive hyggeligt, og jeg glæder mig. Med venlig hilsen, Michael, der bor i Tyskland. Det lyder som en meget hyggelig jul, vil jeg nu må jeg sige. Så har vi også Michael fra Aarhus, der skriver, korrektion, meget jul stammer fra tysk indflydelse, men julehjerterne er altså danske, i det H.C. Andersen lavede det første hjerte i verden, men for eksempel glaskuglerne, de er tyske. Og det kan jeg hverken bede eller afkræfte, det må vi prøve at researche her, hvor de der julehjerter stammer fra. Det skal nok passe, at det er fra H.C. Andersen. Så har vi Ole fra Hvalsø, der skriver, hedder O Tannenbaum ikke noget med vintergæk på dansk? Og det er faktisk heller ikke noget, jeg sådan lige kan svare på her i talende stund.
I forhold til det sønderjyske kaffebog, så er det ligesom om, at sådan en kar, den binder bare folk sammen. Det er ligesom mel i en kar. Det binder jo en kar sammen. Så hvis man ikke har noget kar i sit liv, så synes jeg, det er lidt kale.
Ja, nu skal det nemlig handle om kar, altså som den tidligere bagedysdeltager Katja her snakkede om i et klip fra Danmarks Radio. Nærmere bestemt, så skal det handle om det sønderjyske kaffebord, som måske har fået og givet inspiration til, og hvad skal man sige, der har været inspiration til fra Tyskland. Rent faktisk så stammer det sønderjyske kagebord fra Tyskland, fordi det opstod før 1. verdenskrig, det vil sige dengang, hvor Sønderjylland stadig var tysk. Det skal vi i hvert fald nu finde ud af, sammen med, eller blive klogere på, sammen med Anne-Marie Ludvigsen, som er museuminspektør på Museum Sønderjylland, og har en stor viden om sønderjysk kaffebord og sønderjyske kagetraditioner. Velkommen til, Anne-Marie Ludvigsen.
Jo, tak skal du have.
Hvor meget kender du egentlig til tyske kagetraditioner?
Jeg kender noget til tyske kagetraditioner, men tilgang til at beskæftige mig med dem, det har jo været med udgangspunkt i det sønderjyske, så det har mere været i forhold til, hvordan indflydelsen er kommet sydfra til nogle ting.
Okay, og du ved altså, du har altså beskæftiget dig en del med det sønderjyske kagebord. Hvor er det, ja. Hvis vi kigger på det her sønderjyske kagebord, hvor er det så, at vi ser den tyske inspiration?
Altså, der er jo nogle kager, der er nogle traditioner, kan man sige, som jo ikke nødvendigvis kan hænges op på noget nationalt, men fordi, som du også nævner, så har Sønderjylland været en del af, af Tyskland i en periode, altså i 56 år. Og så kan man sige, sådan noget som madtraditioner, de vandrer jo. Altså, kultur bevæger sig. Og når vi snakker, kagetraditioner, så er der en kage, som en julekage, kløben, som man kender her i Sønderjylland, som er meget inspireret af den tyske stollen. Stollen er sådan lidt mere kompakt, tung udgave, ofte med sukat og sådan noget, hvor kløben, det er sådan lidt mere luftig gærdej med rosiner, men også overdrysset med sukker. Men det er sådan en kløben, den kender man kun i Sønderjylland i dag, men den er helt klart inspireret af stollen, som kendes i det meste af Tyskland.
Okay, ja. Jeg har faktisk tidligere beskæftiget mig med den tyske stollen. Vi lavede på et tidspunkt en udsendelse, der hed Genau elsker tysk bagværk, hvor vi også fik historien om stollen fra Dresden, og der har de også en stor stollenfest dernede. Det er jo også en rigtig julekage i Tyskland. Har Sønderjylland eller Danmark sådan på den anden side også givet inspiration til tyske julekager? Altså er det gået begge veje med inspirationen?
Nej, det tror jeg ikke. Man sådan kan sige, at tyskerne har importeret traditioner nordfra. og sydpå. Det er ikke sådan rigtig bekendt med, at det er gået den vej. Men man kan jo sige, at der er selvfølgelig også, der er også nogle kager, hvor det ikke, altså hvis man nu tager pebernødder for eksempel, som jo både kendes nord- og syd for grænsen og i resten af Danmark også, så det er jo en meget, meget gammel kage. Altså det er jo en af de ældste kager, man har kunne bage, som hænger sammen med, hvad hedder det, de teknologiske muligheder, der nu har været. Altså pebernødder kender man jo nærmest tilbage fra middelalderen. Man har kunne bage dem i den store murede bageovn. Der er også andre kager, som for eksempel gode råd, eller man kan sige pandekager. Nu er pandekager ikke en julekage, men pandekager og æbleskiver for eksempel, det er jo det, man kalder jernkager, det vil sige kager, der bages i jern. Og det er jo en teknologisk ting, hvor man kan sige kager bagt i jern, det har man kendt i det meste af Europa. Og så har de fået sådan lidt forskellig udformning, afhængig af, hvor man lige har været. Hvor man lige har været henne. Men der er jo også noget fælles der, altså både nord- og syd for grænsen spiser man de her gode råd, og især op til jul, som er sådan en slags vaffel. Men altså, man vil i Sønderjylland betegne det som en småkage, men teknisk set er det en meget tynd vaffel, som man bager på sådan nogle vaffeljern.
Okay, og hvad er det helt præcis sådan en gode råd kage? Altså, ja, hvad er det, den består af, siger du?
Jamen det er sådan en, enten så kan man have en fast dej, som bliver rullet til små kugler, og det er, eller så kan man have sådan lidt mere flydende dej, og det er æg og mel og sukker, ofte lidt revet citronskal. Og så bliver den bagt i et jern, hvor der er et mønster. Det er et mønster, der er ret vigtigt. Det er jo også en gammel tradition, det her med at have mønster på kagerne. Og de her, og det er også derfor, tror jeg, at den smager godt, men det er også derfor, at det stadigvæk er en yndet kage, fordi den er meget dekorativ. Så det er sådan en helt tynd vaffel, der bliver bagt i et jern med et meget stirligt mønster på, som så bliver præget ned i kagen, så den tager sig rigtig godt ud i sådan et kagebord. Og så er den sådan let, altså man kan faktisk spise forholdsvis mange af de der gode råd til en kop kaffe. Og så er den sådan lidt, den går let i stykker, så man skal også være lidt forsigtig, når man sidder og sidder og byder af den. Men den ser meget godt ud, så det er sådan det primære ved den. Så det er ikke sådan, man kommer ikke glasur eller noget om på den. Den er bare sig selv, men det er sådan mønstret der.
Det sønderjyske kagebord, altså hvor langt tilbage kan man egentlig spore sådan det sønderjyske kagebord omtaler af det som noget særligt?
Altså, det sønderjyske kaffebord som noget særligt begynder at blive omtalt omkring år 1900. Det er igen det her med, altså det er sådan en blanding af, at det opstår, er jo sådan en blanding af, dels er der noget teknologisk udvikling i løbet af 1800-tallet, der bliver komfuret opfundet, og komfurerne breder sig. Altså det er jo ikke kun i Tyskland, det er både i Tyskland og i Danmark og alle mulige andre steder. Og når man så får sådan en ny hjernefødselstegn køkkenmaskine ind i køkkenet, så opstår der jo med det, kommer der jo også nye opskrifter på kager, man pludselig kan bage. Og det, man fik med komfuret, det var, man fik muligheden for at styre varmen meget bedre. Så for eksempel er det meget, meget svært at bage, om ikke muligt, at bage marengs i en muret bageovn. Altså det er, fordi den bliver så afsindig varm. Og der er det meget nemmere at kontrollere på et brændekomfur. Så det er den ene del af det. Og så det her med kagebordet, det breder sig så lige stille ud og bliver brugt meget i private hjem og så videre. Men der, hvor det bliver kendt i en sønderjysk kontekst, er i forbindelse med, man er under tysk overherredømme, og hvad hedder det, der opføres en række forsamlingshuse rundt omkring i landsdelen, altså for de dansksindede, fordi de dansksindede er blevet undertrykt af de tyske myndigheder på forskellig vis. Og i de her forsamlingshuse, man opfører, der bliver det så forbudt, og de kan ikke få alkoholbevilling, så de må mødes omkring noget andet. Typisk, hvis man holdt møder og den slags, som de her forsamlingshus kan bruges til, så vil man mødes omkring en kaffepunch og måske nogle tvedbakker eller et eller andet. Og det kan man så ikke, fordi man ikke kan få alkoholbevilling, og derfor bliver det så kaffe og kage, man mødes om, fordi kaffebordet ligesom er den nye servering, kan man sige. Så bliver det kaffebordet. Og det betyder så, at de her kaffebord, de bliver meget store, for jo mange mennesker, der mødes. Altså når det tages ud af en almindelig privat kontekst og ind i en sådan semi-offentlig kontekst, så bliver det nogle meget store. Der kunne godt være 50 mennesker til sådan en kaffebord. Det var typisk til politiske møder, så det var kun mænd, der var med, men det var så deres koner typisk, der havde bagt de her kager, som blev bragt frem. Og når der så kom en foredragsholder fra, for eksempel fra, det kunne være fra Ribe eller et andet sted, altså nord for Kongeåen, og kom ned for at tale, så blev de mødt af det her enormt store udbud af kaffe og kage, samtidig med, at man sad og sang af den blå sangbog, og der var national stemning osv. osv. Og de tog hjem og fortalte om det helt særlige sønderjyske kaffebord. Og det var så uagtet, at der jo både i Slagelse og i Aalborg og alle mulige andre steder i Danmark også blev afholdt kaffebord privat. Altså, det gjorde, altså kaffe- og kageudviklingen var jo ikke kun i Tyskland, den var selvfølgelig også i Danmark. Og især på landet, hvor man havde rig adgang til æg og smør og den slags, som er vigtige ingredienser i kage. Men det bliver synligt som en sønderjysk ting i de der forsamlingshuse,
okay.
Og man begynder at tale om dem. Og egentlig var der mange sønderjyder, det ved man fra interviews, som egentlig ikke rigtig var klar over, at det var moderne, eller at det var kendt. Altså, de vidste faktisk ikke, at det var noget, man talte om, fordi, nå, okay. At det var der mange, som blev interviewet der, som kan huske, at det var lidt overraskende, at det egentlig var sådan en berømt ting, fordi det forbandt de det slet ikke noget.
Okay, det er meget fascinerende, hvordan sådan politik og hele det der ønsker også om danskhed i det hele taget i Sønderjylland, og så kære, det hænger sammen på sådan en måde her, ikke? Vi har fået nogle sms'er, mens du har talt her. En fra Claus, der skriver, stollen er super skøn, og ja, dem Lidl har er meget gode. Fik vist kun downloadet 4 styks i år. Glæder mig til at prøve den ægte Dresden-udgave. Jeg ved ikke, hvordan man downloader kage, Claus. Det kunne du godt skrive ind til mig, hvordan man gør det. Det gad jeg godt vide. Så har vi også Inger, som skriver, som sønderjyde mener jeg slet ikke, det sønderjyske kaffebord kan vendes mod Tyskland. Hvad tænker du om den? Altså, den der tyske sammenhæng, altså, den er der vel, eller hvad?
Det er den. Det er den. Altså, det er jo selvfølgelig rigtigt, at det sønderjyske kaffebord forstået som en social sammenhæng, hvor man samles omkring det at fejre det danske. Der er det selvfølgelig rigtigt, at der er der ikke noget tysk i det. Altså, men hvis man ser på kaffebordet som servering, og holder sådan det nationale lidt ude af det, og ser på det som en servering, så er det et faktum, at både, altså det var jo også sådan i tysk tid, mens der sad, var kaffebord, der blev fejret, altså hvor man brugte kaffebordet i forsamlingshusene rundt omkring i Sønderjylland, der er jo samtidig tyske familier, som har siddet og brugt kaffebordet derhjemme. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det kun var, altså at kaffebordet i sig selv er dansk, men det bliver knyttet til den danske sag, fordi at det er den servering, man vælger i forsamlingshusene. Men derfor bliver der jo også spist kaffe og kage, og der er også et kaffebord med mange kager i tyske familier, lige så vel som det også finder sted nord for grænsen.
Okay.
Men det er klart, at som knyttet til det danske, der kan man ikke, der, altså i sådan en national sammenhæng som en fejring, men det er blevet bundet meget op på den danske sag, sådan efterfølgende. Og det er jo ikke forkert, så hun har jo ret et stykke hen ad vejen. Som servering kan man ikke sige, at det kun at det er en helt særlig sønderjysk ting, oprindeligt. Det er det så i dag, og andre også er. Men det har været en raps, kan du sige, eller en servering, som har været bredt meget bredere ud. Ja.
Lige helt kort,
det interessante er jo, hvorfor man holder fast, kan man sige.
Ja, lige helt kort, Anne-Marie Ludvigsen, når du selv skal dække op til rigtigt sønderjyske kaffebord, hvad er det så for kære, du stiller på bordet?
Jamen, hvis jeg skulle dække op til et sønderjysk kaffebord, så skulle der være et rigtigt sønderjysk kaffebord, så skulle der være mindst 14 kager. Og så skulle man starte med boller, og så skulle man have kringle, en sønderjysk kringle, og så skulle der være en eller anden form for sandkage eller noget, og så har vi der været 3 eller 4 lavkager, og det er selvfølgelig en rugbrøds lavkage, en sønderjysk brødtort skulle der være imellem. Og så kommer småkagerne til sidst, og dem er der 7 forskellige af, og der er blandt andet gode råd, og der er Ballum og Knipkach op fra Ballum, og så vil man altid slutte af med en småkage, der hedder Ingenting, fordi man siger Ingenting til man i Olsenstad. Så det vil være sådan et uddrag af dem.
Anne-Marie Ludvigsen, museumsinspektør på Museum Sønderjylland, og altså en stor kender af det sønderjyske kaffebord. Tak, fordi du vil være med i dag og gøre os klogere på, hvor den her tradition den altså stammer fra.
Velkommen.
Vi har fået nogle flere sms'er ind her fra lytterne derude. Mange tak for dem. Det er så fint, at I sender sms'er ind. Jeg har fået en her fra Niels fra København, der skriver, jeg er opvokset med tyske julesangen igennem min tyske mor, som er en dygtig korsanger. Ich stehe an deiner Krippe har en vild smuk melodi, stemt i mol af Bach. Den holder jeg meget af, ligesom Fröhlich soll mein Herz springen, som du spillede. Kommt ihr Hirten er også fin, glad, men stadig højtidlig. Ja, skrev altså Niels fra København. Så har vi også en sms her, der lyder sådan her. Min 6-årige søn holdt en gang jul med sine morforældre i Thüringen. Det var første gang, vi ikke var i Danmark, og menuen stod på pølser og kartoffelsalat, og der blev ikke danset om juletræet. Han var forberedt, men det der, det var første, sidste og eneste gang. Aldrig mere, skriver lytteren altså her. Og det er godt, at den seneste lytter her nævnte det her med pølser og kartoffelsalat, fordi vi skal nemlig videre til netop en ting, som jeg tror, at danskerne aldrig rigtig vil tage til sig, og det er nemlig, hvad man spiser juleaften i Tyskland. For det er ikke flæskesteg og and, der står på bordet hos de fleste tyskere. Nej, i stedet så er den mest almindelige ret juleaften pølser med kartoffelsalat. Her på Genau, der har vi tidligere talt med Tysklands pølseekspert nummer 1, vostologen Wolfgang Pöhlmann fra München. Og jeg ringede til ham, for jeg blev simpelthen nødt til at vide, hvorfor det er, tyskerne de spiser pølser og kartoffelsalat juleaften.
Am Weihnachten ist im Grunde genommen kommt sehr viel zusammen am Heiligen Abend, am 24. Dezember. Da muss man die Geschenke vorbereiten, den Weihnachtsbaum richten, die Kinder ruhig stellen und dann geht man noch in die Christmas.
Juleaften er en hektisk dag. Gaverne skal gøres klar, juletræet skal sættes i stand, der skal ro på ungerne, og så skal man til gudstjeneste, og oven i alt det, så kommer der også maden.
Und Kartoffelsalat kann man vorbereiten, die Würstchen gehen relativ rasch und es ist eigentlich, jeder möchte dann wieder an die Geschenke gehen und es ist sehr schmackhaft und eben aufgrund der Zeitnot
kann man... Kartoffelsalat, det kan man lave i forvejen, og med pølserne så går det også ret stærkt, og så kan alle få bedre tid til at pakke gaver op. Så på grund af tidspresset, så har man altså valgt at spise kartoffelsalat med pølser i mange tyske familier. Nogle familier, de vælger så at lave kartoffelmus med sauerkraut til pølserne i stedet for.
Und es gibt dann jede Region hat da ihre eigenen Lieblingswürste und es gibt Traditionen, die richtig auch mit der Kultur verknüpft sind. Die schlesischen Weihnachtswürste.
In hver region har sine egne yndlingspølser, og der er mange traditioner forbundet med hvilken pølse det skal være. De tyskere og efterkommerne af de her tyskere, som under 2. verdenskrig blev fordrevet fra området Schlesien i det nuværende Polen, de tager simpelthen tilbage til Schlesien for at købe lokale pølser til julen fra de få slagter, som stadig er tilbage og laver schlesiske pølser. Så det har rigtig meget med lokal identitet at gøre.
Det har også noget sehr viel med der lokalen identitet at tun.
Jeg spurgte Wolfgang Pöhlmann, hvilken slags pølse han selv spiser juleaften.
Ich habe ja recht lange in Nürnberg gewohnt, in Franken, und das ist natürlich die Mutter der fränkischen Bratwürste, und das hat sich da bei uns zu Hause eingespielt.
Wolfgang Pöhlmann har boet i lang tid i Nürnberg, altså i området Franken, som er hjemstedet for den frankiske bratwurst. Så det er blevet en del af hans juletradition, og han spiser altså de her frankiske bratwürste med kartoffelmus og sauerkraut.
De smager sehr würzig und haben die tut man richtig stark anbraten, so dass sie eine braune, schwarze kleine Kruste kriegen. Das sind dann die Röstaromen, die dann mit dem Kartoffelbrei und dem Sauerkraut eine wunderbare Einheit bilden.
Han siger, at de har en meget krydret smag og skal steges hårdt, så de får en sprød og brun, ja nærmest sort skorpe, som går rigtig godt sammen med kartoffelmosen og sauerkrauten. Jeg spurgte Wolfgang Pöhlmann, hvilken slags pølse han vil anbefale danskerne, hvis der nu skulle være nogen derude, som alligevel fik lyst til at prøve kræfter med tysk julemad.
Ich war kürzlich in Dänemark und war überrascht, dass es gerade Nürnberger Bratwürste in Dänemark zu kaufen gibt.
Ja?
Also und die Nürnberger Bratwürste, wenn man die muss man länger braten, also richtig diese bisschen oder am besten noch auf dem Grill.
Ja, han fortæller, at han for nylig var i Danmark og lagde mærke til, at man i supermarkederne her i Danmark faktisk kan købe Nürnberger bratwürste. De skal steges længe og egentlig helst på grill. De er stærkt krydrede, og så har de en vidunderlig duft og smager storartet, siger Wolfgang Pølmann. Det er altid en god pølse at spise. Hvis der sagt med senf und ketchup und sowas, kommt das auch auf die Platte?
Ketchup und Würste ist ein Tabu. Das darf man eigentlich nicht essen. Ketchup zu den Würsten. Aber man
Og så skal man altså sørge for ikke at begå den fejl, som jeg gjorde, da jeg foreslog, at man kunne spise de her pølser med ketchup til. For ifølge vurstologen Wolfgang Pølmann, så er ketchup altså et tabu i sammenhæng med pølser. Det må man egentlig ikke spise sammen. Men en mellemstærk sennep, den er altid god til den her slags pølser. Så godt, Wolfgang. Vielen Dank, dass du uns da über diese Tradition erklären
wolltest. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und viele schöne Geschenke und ein gutes neues Jahr dann später.
Dankeschön, gleichfalls. Ja, det var altså. Tschüss.
Tschüss.
Ja, det var altså vores helt egen her på Genau pølseekspert Wolfgang Pølmann, som vi ynder at have med i udsendelsen hver gang, at det skal handle om tyske pølser. Jeg tænker, at vi så småt kan runde udsendelsen af med det sted, vi startede, altså med tyske julesange. Jeg nåede i tidligere udsendelsen at nævne nogle af de andre populære tyske julesange, som tyskerne selv ynder. Blandt andet Leise Riesel der Schnee, som jeg også lige synes, vi skal prøve at høre her. Jeg er ved at nærme os inden af dagens udsendelse af Genau, og jeg har lige fået en sms her fra Claus, der skrev ind tidligere om, hvordan han havde downloadet nogle pølser fra Lidl, hvilket jeg ikke helt forstod. Han skriver ind her, downloade er lige med at spise. Jeg skal beklage min udbredte anvendelse af IT-humor. Det samme er fniseriet over tysk infrastruktur, faxe, lydoptagelser hjem, skriver han altså her med venlig hilsen Claus. Det var alt for Genau i dag, der samtidig var årets sidste livesending af Genau. Jeg har en julespecial klar til dig i næste uge, eller kan man måske sige en nytårsspecial i virkeligheden. Genau er tilrettelagt af Niklas Erbilor Dein, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, du har hørt i jinglerne, det er lavet af John Hansen, og derudover så har vi altså hørt en masse traditionelle tyske julesange i dag. Hvis du har forslag, ris, ros eller andre kommentarer, så send dem gerne ind til genau@radio4.dk. Du kan finde Genau som podcast på Radio 4's hjemmeside eller på Spotify og Apple, indtil vi høres ved. Auf Wiederhören.